Nilqawkom għal program Platuna, kors introduttiv fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zamit, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Nsellmilkom, għalkemm ix-xogħol li jmissna naqraw jismu r-Repubblika, dan mhuwiex xogħol ta' natura politika. Aktar minn kollox huwa tiftixa lejn tweġiba għall-mistoqsija x'inhu l-ħaq, x'ifisser li tkun ġust. L-istat jiġi diskuss l-ewwel nett biex wieħed ikun jista' jħares b'aktar reqqa lejn ruħ il-bniedem.
Glaukon u l-oħrajn ħeġġewni b'kull mezz biex ma nerħix il-mistoqsija tmut u biex inkompli ninvestiga. U ma rridu il-verità. L-ewwel nett dwar in-natura tal-ħaq. X'inhi l-ġustizzja u l-inġustizzja. U fit-tieni nett dwar x'vantaġġ nieħdu minn dawn it-tnejn. Kemm il-ġustizzja u kif ukoll l-inġustizzja. Jien għadtilkom x'kont verament naħseb. Jiġifieri li din tiftixa kienet ħaġa serja ferm. U li biex isir sew wieħed kellu jkollu attenzjoni speċjali u kellu jħares u jara sew. U mela la darba aħna maħniex xi orrif kbar, u m'għandniex dawn il-kwalitajiet, jien jidilli li jkun sew jekk naddattaw metodu li forsi nista' nispjega hekk. Nissoponu li xi ħadd m'għandux vista tajba u jgħidulu jaqra xi jittriżar mill-bogħod, u li xi ħadd jgħidlu li jista' jsib l-istess vers. Miktub bil-kbir x'imkien ieħor. Jekk kien huma l-istess, u jekk ukoll kapaċi jaqra l-kitba l-kbira l-ewwel, u mbagħad wara jgħaddi biex jaqra l-ittriżar, dan żgur li għalih tkun ħaġa ta' fortuna li ma bħala.
Dan minnu, imma x'ifisser dan fil-kuntest tal-li qegħdin ngħidu.
Ħa ngħidlek, il-ħaq li huwa s-suġġett tagħna nitħattu dwaru kif taf. Tonnu li huwa virtu tal-individwu. U xi minn daqqiet nitħaddu dwar il-ġustizzja donnu li hi virtu tal-istat.
Sewwa.
U l-istat mhuwiex akbar mill-individwu.
Iva.
Għalhekk f'dak li huwa akbar, l-ammont ta' ġustizzja bil-fors li tkun akbar, u allura tidher aktar. U mela allura jiena nipproponi l-infittxu fin-natura tal-ġustizzja. L-ewwel nett kif tidher fl-istat. U t-tieni nett kif inhi fl-individwu u ngħaddu mill-akbar għall-iżgħar u nqabbluhom hekk.
Platun jidħol fid-diskors politiku għaliex jarfu bħala diskors li minħabba fil-kobor tiegħu kapaċi jikxef u jurina b'aktar ċarezza x'inhi u kif inhi r-ruħ, min hu l-bniedem, x'inhu l-erf. Dan huwa punt importanti. Platun ma jiddistingwix bejn l-individwu u l-istat, jew f'termini metafiziċi, ma jarafx id-differenza bejn il-partikolari u l-universali. Il-ġustizzja fl-istat hi s-saħħa fl-individwu. Ir-Repubblika tibda fil-port ta' Piraeus fid-dar ta' Kefalus. Hemm fost l-oħrajn insibu l-Polemarku, Eutedimus, Glaukon, Thrasimaku u Adeimantus.
Il-biraħ inżil fil-Piraeus, flimkien ma' Glaukon bin Ariston, biex nofri t-talb tiegħi lill-Alla Bendis. U anki għax rid nara kif kienu se jirċelebraw din il-festa li kienet ġdida. Ħadd ħafna pjaċir bil-purċissjoni tal-abitanti tal-post, imma l-purċissjoni li għamlu it-Traċej kienet tant sabiħa, jekk mhux iżbaħ ukoll. X'in konna temmejna mit-talb tagħna u konna rajna l-ispettaklu, dorna lura biex imorru l-belt. Kien f'dan il-moment li Polemarkus iben Kefalus le maħna mill-bogħod, xintlajna għalon it-triq. U għalli l-għaddej tiegħu jiġi jiġri fuqna u jwaqqafna għalli nistennewh. Il-għaddej qabad li l-bisem wara u għalli Polej Markus jixtieq li tistennewh. Jiena dortu staqsejtu fejn kien sidu. Hemm hu qalli żagħżugħ, hemm maraħ ġej warajkom jekk tistennewh. Ta' żgur għarglaw koll, u ftit minuti wara der Polej Markus, u fl-flimkien miegħu Aidemantus, ħuh Glaukon, Mikeratus iben Mikjas u ħafna oħrajn li kienu fil-proċessjoni. Polej Markus qalli, nara Sokrates li inti u sieħbek ja sejrin lura l-belt.
Sewwa tgħid.
Imma qed tara kemm qegħdin nies aħna.
Ta' żgur.
Taħseb li inti aktar b'saħħtek minn dawn in-nies kollha? Għax jekk m'intix, allura ser ikollok tibqa' fejn inti.
M'għandix ċans li forsi nipperswadikom terħuna morru.
Imma qatt tista' tagħmlu dan jekk aħna nirrifjutaw li nisimgħu?
Kazulli le.
U mela allura m'aħniex ser nisimgħu. Minn dan tistgħu tibqgħu ċerti.
Ma qalulkomx dwar it-telli qabittarċi fuq dar iż-żwiemel li se ssir il-lejla għad unur Alla Bendis.
Biż-żwiemel din ġdida din u rrikkiba ser jgħaddu t-torċa lil xulxin waqt it-tellieqa.
Iva, u mhux hekk biss, għax bil-lejl ser ikun hemm festa wkoll, mhix ta' min titilfu ma tafux. Wara l-ikla il-lejla inqumu mill-ewwel u mmorru l-festa. Hemmhekk ser jinġabru l-irġiel kollha u nistgħu noqogħdu nitħattu kemm irridu. Mela, oqgħod u tkunx stramp.
Nistoponi li qed istossni b'dan mod, m'hemmx nagħmlu.
Tajjeb, mela hekk nagħmlu.
U mela ekkamlu u marru ma' Polej Markus fid-dar tiegħu. U hemmhekk sabu l-ħutu Lisjas u Euthydemus u magħhom kien hemm Thrasimachus minn Kalċedonja, Carmantides minn Paea u Kleitofon iben Aristomines, kien hemm ukoll Kefalus mis-sir Polej Markus, Sokrates kien ilu ħafna ma jarah il-dan tal-aħħar u jgħid li der li kien xjaħ mhux ħażin. Kien bil-qeda fuq siġġu komdu u fuq rasu kellu kuruna tal-wart, għax kien għadu kemm spiċċa s-sagrifiċċji fil-bitħa. Fil-kamra kien hemm xi siġġijiet oħra imqegħdin nofs tont, u għadu bil-qeda u Kefalus qal.
Sokrates, għaliex tiġi tara nibta spiss li kif kont nista' niġi jien, kieku ma kontx nistaqsik tiġi inti. Imma fdileta tiegħi bil-kenna sal sal-belt madni. Mela allura int messek tiġi l-pirajus aktar ta' spiss. Għaliex ħalli ngħidlek di, aktar ma jitbiedu l-kosti u x-xenqat tal-ġisem, aktar ma nsib din ieħu kost bis-seħer tat-taħdid. U allura tonqosnix u dari għamilha tiegħek. U l-dawn l-irġiel żgħażagħ żomm minnhom kumpanija. Aħna ħbieb minn ħafna żmien u m'aħna tħossok f'darek.
Da parti tiegħek Kefalus. M'hemm xejn li ma nħobbx aktar milli nitħaddet mal-ġiel anzjani bħalek. Għax inqis l-irġiel kbar fl-età bħala vjaġġaturi li forsi għaddew meħwejjeġ, li forsi anki jien ikolli ngħaddi minnhom. U jidhirli li nkun irrid nistaqsikom jekk it-triq hix faċli u ħafifa, jekk hix diffiċli jew imqalba. U din il-mistoqsija li nixtieq nistaqsik la darba int wasalt. Kif jgħidu l-poeti fuq l-għatba ta' żmien, il-ħajja ssir aktar diffiċli lejn it-tmim, x'tista' tgħidli dwar din?
X'diskors ta' sew stramp dan. Żewġ tirġiel ser jitilqu għax jaħsbu lill-festa spiċċat. Forsi l-festa i l-ħajja. U jibqaw meta jarfu li l-festa tkompli bil-lejl ukoll. Imbagħad Sokrates jistaqsi dil-mistoqsija li li kieku aħna nsibuha tant imbarazzanti. U jistaqsil dar raġel anzjan. X'qed tara? X'qed iġġarrab minn minn int? U Kefalus iwieġeb.
Ħallini ngħidlek Sokrates x'inħoss. In-nies tal-età tiegħi jiġu flimkien u jiltaqgħu. U f'dan li qatt ma tismax ħlief, ma nistax niekol u ma nistax nixrob, u l-gosti taż-żożija u tal-imħabba kif taru. Affarijiet hekk. Kien hemm żmien xi darba, imma issa kollox għadda. U l-ħajja m'għadix dik li kienet. Xi ħudi ġorru mill-familji tagħhom u biswied ta' qalb jgħidulek kemm iġarbu tbatija minħabba fi żmien. Imma Sokrates, ngħid għalija, jien ninduna li dawk iġorru u jħallu f'affarijiet li m'għandhomx jasmu xejn. Għax li kieku t-tort kien ta' żmien jew ta' xuħija, kieku jiena wkoll, peress li kbir, kieku jiena wkoll xi ieħor, kieku ħossuna l-istess bħalhom. Ma dan mhux minn l-għalija u lanqas għall-oħrajn bħali. Niftakar sew il-Sofokles fi xuħitu meta wieġeb il-mistoqsija kif tiġi l-imħabba ma' xuħija. Sofokles, għadek dak li kont? Iskot wieġeb, għax imnalla ħrabt minn dak li qed tħadded dwaru. Inħoss niħrabt minn taħt idejn sid f'miġnun u għani bil-rabja. Dal-klim ta' sikwit niftakru u nħoss li għamel sens illum da' skem kien jagħmel sens meta l-isnu. Għaliex ta' sew ngħid li ma' xuħija jiġu wkoll sens kbir u ewlieni ta' mistrieħ, serenità u ħelsien. Meta x-xenqatu l-passjonijiet iċedu l-qabda tagħhom, imbagħad kif jgħid Sofokles, aħna nħossuna ħiesa. Mhux minn ġenwi ħebbis, ma' minn bosta f'daqqa. Il-verità Sokrates hija li da' dwejja u dal-gar kollu li kollhom l-anzjani ikun ġej mill-istess kawża. Li min xi xogħija imma l-karattri u l-burdati tal-bnedmin. Il-karattri minnu seren u minn għandu natural ħieni bil-kemm jinduna biex xogħija jew iħossha. Imma minn mhux hekk isib li kemm iż-żożija u kif ukoll ix-xogħija jkunu tnej li huma ta' piż kbir.
Smajt ta' kliem u staġibt u ammirajtu. Rittu jkompli jitħaddet u b'dan il-għan għatlu Iva Kefalus. Imma nissospetta li meta titħaddet hekk, in-nies in ġenerali ma tikkonvinċihomx. U ma żgur li jaħsbu li x-xuħija toqodlok ħafifa mhux minħabba fid-dispożizzjoni ħinja tiegħek, imma minħabba flijin sinjur, għax kulħadd jaf li l-ġid iserraħ.
Għandek raġun. Ma nikkonvinċihomx. U f'dak li jgħidu forsi hemm xi ftit verità wkoll. Ma mhux kif jistħajru ta'. Jien ngħid inwieġeb kif Themistokles wieġeb lill-Serifjan li kien qed jabbuża ruħu minn meta beda jgħid li kien famuż mhux minħabba fil-kapaċitajiet tiegħu, imma x'kien minnha tieni. Li kieku int kont tgħix f'pajjiżi u jien ftiegħek, kieku ħadd ma kien ikun magħruf. U minn mhux sinjuru bla paċenzja fix-xuħija nistgħu nweġbuhom fl-istess mod. Għax għal bniedem f'qiru twajjeb, ixi ħama tista' qatt tkun ħafifa. U lanqas ma tista' qatt ma jista' jkun li bniedem sinjuru ħażin. Lanqas qatt ma dan jista' jsib isliem u jkun ħini fih innifsu.
X'mistoqsijiet strambi dawn. Xi tweġibiet aktar strambi. Widnejn il-bniedem fl-aħħar tas-seklu 20, illum il-ġurnata ġifieri, lanqas biss għadu jisimgħu dal-kliem, aħseb wara jifmu. Ħadd m'għadu jaqra dawn l-ewwel paġni kbar tar-Repubblika ta' Platun. Għaliex? Ejja nisimgħu aktar. Issa d-diskors idur fuq il-ġid, dak li kull politikant ikanta li ser iġib jekk nafdawh bit-tmexxija tal-pajjiż. U allura Platun jibda r-Repubblika, jibda jistħarreġ dwar x'inhi r-ruħ ġusta fid-dawl tan-nuqqas tal-virilità li fl-individwu tissarraf fis-seta tax-xenqat u fl-istat fis-seta politika u fis-seta tal-flus. Mela x'inhu l-ġid? Ħankomplu nisimgħu.
Kefalus, nista' nistaqsik dwar ġidek. u ki u jekk jurittux jew jekk għamiltux inti?
Għamiltu, Sokrates. Tridi ngħidlek kemm għamilt? Fl-art tal-ħolq tal-ġid jien qiegħed fin-nofs bejn missieri u missier missieri. Għax missier missieri li tew jien għad nismu wkoll irdoppja u tripla l-valur tal-wirt li kellu. U issa bejn wieħed u ieħor jien dan għandi. Imma missieri li żanjas naqqas il-ġid tiegħu għal inqas milli hu issa. U jiena nkun sodisfatt jekk il-wlied inħallilhom mhux inqas imma kemm aktar mill-li wrid jiena.
Għalhekk staqsejtek, għax nara li inti indifferenti mill-flus, u din l-indifferenza hija karatteristika ta' min jiret ġidu aktar milli ta' min joħolqu. Min joħloq il-ġid ikollu mħabba speċjali għall-flus u għall-ġid għax ikun ħolqu. Imħabba li tixbaħ lil dak ta' awturi ta' poeżija jew ta' ġenituri għall-uliedhom. U din tkun apparti l-imħabba li wieħed ikollu għall-użu u għall-profitt. Għax din tal-aħħar imħabba hija imħabba komuni. U allura li t-tieni imħabba tagħhom tagħmilhom kumpanija ħażina ħafna. Għax ma jkunux kapaċi jitħattu dwar xejn aktar ħlief dwar it-tifħir tal-ġid tagħhom.
Ekku.
Iva dan minnu. Imma nista' nistaqsik oħra. X'idillek li l-aqwa u l-aktar barka li kellek mill-ġid?
Dan id-diskors ma nistennix nisa nikkonvinġi xi ħadd. Għax ħalli ngħidlek, Sokrates. Meta l-bniedem isib u jaħseb ruħu viċin tal-mewt, biżgħat u effetti li qatt ma kellu qabel, isib li jkun daħlu fi ħsibijietu. Darba waħda l-istejjer dwar id-dinja hemm taħt u dwar it-tpattija l dak li jkun wettaq jew ma wettaqx, darba waħda dawn kienu donnu ħwejjeġ tad-daħq għalih. Hemm issa issa jibda jitturmenta ruħu jaħseb li forsi jista' jkun li huma verità. Jien minħabba fidju fija li tiġi fl-età, jien minħabba fli issa li qed jasal aktar viċin tal-mewt qed jara ħwejjeġ oħra birqaqwa. Is-suspett it-tensjoni u l-ħażda jħossu aktar u jibda jaħseb u jirrifletti dwar in-nuqqas li jkun wara l-ħadd ieħor. U meta jsib li dan nuqqas ikun bil-wisq tat-tfal, bosta drabi jinħassad fl-irqad u jqum jibża u minn l-iswied ta' qalb. Imma minn ma jara fl-ebda nuqqas kif jeħid Pindar, it-tama ħelwa tkun l-serħan tal-ta' li jkun ġarrab.
It-tama, jgħid Pindar, iżjel bruħ li tgħix fil-ħaq u fil-qdusija u tħarisha u tgħaddi u tmur magħha għalhom it-triq. It-tama hi l-akbar qawwa kapaċi tbanda lir-ruħ imqanqla tal-bnedmin. B'dal-kliem tax-xieħ Kefalus li qed jikkwota l-mejjet Pindar, Platun bil-leħen ta' Sokrates, ir-raġuni, qed jinvoka r-ruħ innifisa tal-argument. Il-bniedem il-ġust jgħix bit-tama f'qalbu. Konsegwenza naturali tal-għarfien li ma naf xejn. Il-bniedem inġust fl-istess ambitu, fl-istess għarfien, jiddispra, jitlef tamitu u jinħela f'baħar ta' swit ta' qalb.
Xik li minn dawel, xkobur ta' xsibijiet. U l-barka li tiġi mal-ġiet, mux kulħadd imma l-miedem twajjeb biss, il-barka tkun li ma jkollu lebda okkażjoni, lebda ċans biex fiha qarra jew jiddiha b'ħadd ieħor, lax ikun irid u lanqas għax ma jkunx irid. U meta jiġi l-waqt u jkollu jgħaddija l-hemm, l-hemm minn il-ħajja, ma jkollu lebda biża dwar x'i nuqqas li se ta' kellu lejn l-allat jew dwar djum mal-nedmin. U issa ngħidlek li ġieti servi l-aqwa għal dan tal-mistrieħ, il-mistrieħ tal-qalb u tal-ħsibijiet. Għalhekk, meta tqis kollox ma kollox, issib li mill-bosta vantaġġi li bniedem jista' jkollu mill-ġid, dan huwa fl-opinjoni tiegħi, l-aqwa wieħed u l-akbar wieħed.
Forsi qed tassew Kefalus u ġibt. Imma xi tgħidli dwar il-ħaq, dwar il-ġustizzja, x'inhi? Mhix xejn aktar milli tgħid il-verità u tħallas djunek? Xejn aktar minn hekk? u ma jistax li anki hawn insibu l-eċċezzjonijiet. Ngħidu aħna li kieku ħabib siktu kellu jħalli li xi mus, u mbagħad jitlobu li meta jkun f'dadija u mhux f'siktu, jiena għandi nagħtihulu jew le? Żgur li ħadd ma jaqbel li jkolli nagħtihulu f'dan l-istat, bħal ma ħadd ma jaqbel li ma xi ħadd tista' titħadded bis-sewwa.
Ekku, minnu dak li qed tgħid.
Imma allura, mela li tgħid il-verità u ma tikdibx, u li trendi u tħallas djunek mhumiex eżattament qegħdin jispjegaw il-ħaq u l-ġustizzja.
Jekk tagħmin wieħed jemmen il-Simonides, allura ekku.
Wis nibża, li kolli nitlaq peress li jeħtieġ li nħares is-sagrifiċċju u t-talb. U allura ħallilk li f'idejn Pulej Markus hawn u f'idejn tal-ħbib tiegħi kollha.
U Kefalus bħal donnu misruq jitlaq u hawn jerħi l-kelma. U Platun jgħidilna li jitlaq jitħaq. Sewa wis, il-lejla il-telefon lines huma miftuħin terġa, il-numru tagħna huwa dejjem l-istess, 3-3-3-3-1-6-3-3-3-3-1-7. Jiena Michael Zammit, tinkellimkom fuq ir-radio ta' l-Università. Illum ftaħna ktieb ġdid ta' xogħol ta' Platun, jismu Ir-Repubblika, u wara ż-żewġ programmi li inkitbu mill-professur Peter Sereċinoglot, illum qed narġgħu niltaqgħu direttament mal-kliem ta' Platun. Hawnhekk għandna it-traduzzjoni tiegħi, Michael Zammit, illi ħarist lejn dawn l-ewwel paġni tar-Repubblika, u għandna fil-fatt ħaġa interessanti tiġri hawnhekk. Għanna fil-fatt inqas diskors minn Sokrates, minn Platun ipoġġi l-kliem bħal Sokrate bħal ma jiġri s-soltu, u iktar diskors minn bniedem anzjan illi ovvjament Sokrate jirrispetta u jirrispetta bil-bosta, jirrispetta ħafna, dan Pulej Markus, dan Kefalus. Dan ir-raġel anzjan illi jilqa' Sokrate f'daru u illi jibda dan id-diskors billi wieġeb din is-serje ta' mistoqsijiet illi Sokrate jagħmilu. Sokrate huwa raġel iżgħar minn Kefalus. U l-qalba ta' dan id-diskors huwa l-mument fejn Kefalus jitħaddet dwar il-bniedem il-ġust, fejn jgħid il-bniedem il-ġust jgħix bit-tama f'qalbu. Konsegwenza naturali tal-arfin li ma naf xejn. Il-bniedem l-inġust fl-istess ambitu, fl-istess arfin, jiġifieri fl-arfin li ma naf xejn, jiddispra, jitlef tamitu u jinħela f'baħar ta' swiet ta' qalb. U għawek b'dawn il-kliem insibu idea kbira, idea illi tixħed is-sisin għad-diskors kollu fil-Repubblika, diskors illi ser jidħol f'ħafna x'naqbtu nsejħulhom spazji, kmamar, f'ħafna diskussjonijiet, ser jindaga fil-fatt mod ġdid ta' ħajja, stat ieħor, imma stat mhux biss individwali, imma stat fil-fatt politiku. Stat illi ħafna drabi jiġi attakkat forsi b'mod superficjali għall-utopija li jippreżenta, għall-ideali li jippreżenta. Stat ambigu fejn insibu
politiċi jew filosofiji ta' politika differenti jaħdmu flimkien. Insibu il-komuniżmu jaħdem flimkien ma l-ideja tal-monastiċiżmu kważi. Kif ser naraw f'qari ieħor. Insibu fl-istess stat, ġifieri, mhux f'istati differenti, insibu nies ġifieri illi Sokrates jissuġġerixxi li jgħixu ħajja komunista u nsibu nies illi Sokrates jissuġġerixxi li jgħixu ħajja kapitalista u nsibu nies illi Sokrate jissuġġerixxi li jgħixu ħajja li llum il-ġurnata ġejna biex insejħula monastika. L-istess soċjetà. Jiġifieri, hawnhekk 2000 sena ilu, ftit ta' mijiet ta' snin qabel Kristu, ħafna snin qabel aħna ma ħsibna fuqhom, ġa għandna ż-żerriegħa ta' teoriji politiċi illi wara jiżviluppaw bħala teoriji individwali. Imma dana narawh iktar tard meta nħarsu biftit iktar reqa lejn dawn l-ideat politiċi. Hawnhekk għandna l-bidu ta' dan id-diskors. Hawnhekk għandna l-bidu ta' dan id-diskors. Għandna li Sokrate li qed jiġi mwaqqaf fit-triq wara l-festa fil-Pirajus, Sokrates kien sejjer lura lejn Ateni, sħabu kważi jisfurzawh biex jibqa' fejnu, jisfurzawh biex imorru d-dar ta' Kefalus u hemmhekk jibda dan id-diskors u jibda eżattament b'dawn il-kliem, jibda b'dawn il-mistoqsijiet li Sokrate ipoġġi lil dan il-bniedem li skont Sokrate nnifsu jinsab f'xifer il-ħajja. Jiġifieri jinsab fil-mument fejn ser jgħaddi minn din il-ħajja għal ħajja li jmiss. U dan Kefalus ma jdumx wisq biex jitlaq l-argument, ġifiri, wara ftit paġni, wara dan id-diskors li smajna, Kefalus fil-fatt ħalli l-argument u jmur u jkompli ħidmietu f'parti oħra tad-dar u jħalli l-argument jiżviluppa bil-mod li naqraw fir-Repubblika. Kefalus innifsu jgħidilna Platun jitlaq jitħaq. Min jaf xini din id-daħqa, min jaf xit fisser din id-daħqa tal-bniedem illi huwa seren, il-bniedem illi huwa illi mhux qed igor għax huwa anzjan, il-bniedem li qed jaċċetta dak kollu li hu mingħajr ma jfittex li jkun xi ħaġa differenti. Il-bniedem illi fil-fatt mhuwiex qed jaraf ix-xuhija bħala l-anzjanità bħala x'taqbad tgħidilha bħala handicap, bħala xi ħaġa li qed iżommu milli jkun hu innifsu fis-sħuħija ta' dwar xi fisser dan li tkun inti nnifsek. Il-bniedem illi Sokrates jgħid stess ma mhuwiex kapaċi jżomlura milli jammiraħ. Sokrates jammiraħ il-Kefalus u jammiraħ bħalma nammiraw aħna naħseb għal fatt illi huwa tant għarif. Naħseb nista' nieqaf hawn għal-lejla. Nixtieq nirringrazzja lis-semmija kollha ta' dan il-programm. Nittama li terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fejn inkomplu nisimgħu parti oħra diskors ieħor mir-Repubblika biex nifirxu ftit iżjed dan id-diskors. Saħħa, nixtieqilkom is-slim.
Smajtu? Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said, kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.